ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านคราวนี้ก็เป็นการเข้ามาปฏิบัติธรรมคอร์สสั้นๆ2คืน3วันนะอาจจะไม่เต็มวันดีนักเนื่องจากวันนี้กว่าจะได้เริ่มก็10โมงกว่าๆแล้วและวันสุดท้ายก็เลิกในช่วงเช้านะก็มีเวลาที่ไม่มากนักแต่ว่าเวลาที่ไม่มากอย่างนี้หลายท่านก็หาเวลามาก็ยากเหมือนกันนะแต่จะยากอย่างไรก็ได้มาแล้วนะได้มาแล้วก็ให้ตั้งใจฟังธรรมแล้วก็ตั้งใจปฏิบัตินะเพราะว่าแม้แต่การจะเกิดเป็นคนการได้อัตภาพเป็นมนุษย์อย่างพวกเรามีหูมีแขนมีขามีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์อินทรีย์ไม่บกพร่องยังพอพูดกันรู้เรื่องว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากการที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติสักพระองค์หนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องยากอีกเหมือนกันการที่ธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าจะประกาศเอาไว้นะที่พระองค์ประกาศเอาไว้จะรุ่งเรืองอยู่ในโลกมีคนรู้มีคนสนใจศึกษาก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากนะจนกระทั่งพวกเรามาเกิดเป็นคนแล้วมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วธรรมวินัยยังดำรงอยู่จะมีโอกาสมาปฏิบัติสัก5วัน10วันเดือนหนึ่งนี่ก็ยากนะคราวนี้มีโอกาสมา2คืน3วันก็ยังยากเลยบางท่านนะก็เป็นเรื่องอย่างนี้แหละมันเป็นเรื่องยากการปฏิบัติธรรมการทำคุณงามความดีมันเป็นเรื่องยากทีนี้ความดีที่เรามาทำนี้เป็นเรื่องการฝึกหัดในทางจิตเพื่อให้เกิดปัญญาถ้าพูดแบบเปรียบเทียบก็ว่าเป็นความดีระดับสูงที่สุดแล้วที่มนุษย์คนหนึ่งหรือคนคนหนึ่งจะทำได้ถ้าพูดถึงการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราได้ทรงแสดงเอาไว้ก็ว่าการบูชานั้นมีอยู่2ประการ2อย่างอันที่1ก็คืออามิสบูชาบูชาด้วยอามิสด้วยวัตถุสิ่งของเช่นธูปเทียนดอกไม้หรือแม้แต่ข้าวน้ำเป็นต้นที่พวกเราบูชากันอยู่อันนี้ก็เป็นอามิสบูชาก็สามารถบูชาได้เช่นกันอันที่สองเรียกว่าปฏิปัติบูชาปฏิบัติบูชาคือการบูชาเมื่อเราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อจะบูชาพระองค์เราก็อาศัยการปฏิบัติเนี่ยบูชาเป็นเครื่องสักการะที่เราสามารถทำได้ดีที่สุดหรือว่าสูงที่สุดพระพุทธเจ้าของเราก็ได้กล่าวสรรเสริญว่าการปฏิบัติบูชานี้เป็นการบูชาที่ยอดเยี่ยมหมายถึงว่าเป็นการบูชาที่สุดยอดแล้วไม่มีการบูชาอะไรที่คนคนหนึ่งจะทำได้มากกว่านี้แล้วนะถ้าเป็นการบูชาด้วยดอกไม้ก็ยังมีการบูชาอื่นๆที่ยังพอทำได้สูงกว่านี้อีกแต่ถ้าเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติเช่นพระองค์สอนให้มีความอดทนเราก็เป็นผู้มีความอดทนฝึกหัดให้อดทนตามที่พระองค์สอนเอาไว้อันนี้ก็เป็นการบูชาที่สูงที่สุดที่คนคนหนึ่งจะใช้ชีวิตของเขาทำได้นะไม่มีอะไรจะสูงไปกว่านี้แล้วถ้าพระองค์สอนให้ขัดเกลากิเลสเราก็พยายามขัดเกลาพยายามฝึกหัดอยู่อย่างเนี้ยสิ่งเหล่านี้เรียกว่าการปฏิบัติบูชานะพวกเราตอนนี้ก็มาเน้นการบูชาด้วยการปฏิบัติแต่ว่าในระหว่างนั้นก็มีการบูชาด้วยเสียงสวดมนต์ไหว้พระบ้างการกราบบ้างอะไรบ้างอันนั้นก็เ เป็นส่วนที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วและมาที่นี่ก็ได้ทำด้วยเช่นกันแต่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือการบูชาด้วยการปฏิบัตินะการปฏิบัติบูชาฉะนั้นให้เราทั้งหลายนึกถึงอยู่เสมอว่าตอนนี้เรามาบูชาพระพุทธเจ้ามาน้อมระลึกนึกถึงคุณถ้าพูดภาษาเราก็ว่ามาตอบแทนบุญคุณอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่นี้พูดแบบภาษาคนการตอบแทนที่ดีที่สุดก็คือทำตามพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ฝึกตัวเองสอนให้มีสติเราก็บูชาด้วยการฝึกให้ตัวเองมีสติสอนให้เป็นผู้ไม่ประมาทให้ทำกิจทุกอย่างให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเราก็มาฝึกให้ตัวเองเป็นคนไม่ประมาทแล้วก็มาทำกิจต่างๆให้สำเร็จเช่นกิจในการกำหนดรอบรู้ทุกข์รู้จักโลกตามที่มันเป็นจริงยอมรับสังขารอย่างที่มันเป็นตอนนี้เรายังไม่ยอมรับเราก็มาบูชาโดยการฝึกตัวเองให้ยอมรับคนมีดีบ้างไม่ดีบ้างถ้าเราอยากจะบูชาพระพุทธเจ้าก็ฝึกตัวเองให้ยอมรับว่าคนมันมีดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างนี้ก็เป็นการบูชาที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่มนุษย์หรือว่าคนคนหนึ่งจะทำได้ซึ่งตอนนี้พวกเราก็ถ้าว่าไปแล้วถ้าเป็นคนมีความภาคเพียรมีการฝึกการหัดความตั้งใจนี่ก็สามารถบูชาได้อย่างนี้นะครับอันนี้เรามาปฏิบัติธรรมช่วงเวลาสั้นๆก็ให้ถือเป็นโอกาสที่จะได้บูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระศาสดาด้วยการบูชาที่ดีที่สุดที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ไม่มีอะไรจะดีหรือสูงไปกว่านี้แล้วก็คือการปฏิบัตินะทีนี้การปฏิบัติเนี่ยมันเป็นของยากโดยธรรมชาตินะคุณงามความดีจริงๆก็ทุกๆระดับมันก็ยากทั้งนั้นแหละเริ่มต้นตั้งแต่การให้ทานเนี่ยมันก็ยากนะถ้าเป็นอย่างพวกเราทั่วไปการหาเงินหาสิ่งของมาเป็นของตนนี่ทำตามกิเลสรู้สึกว่ามันจะง่ายเหลือเกินเพราะมันเคยชินแต่การจะบริจาคจะเอาเงินไปหยอดตู้ที่วัดสัก10บาท20บาทเนี่ยหาโอกาสเนี่ยยากเหมือนกันบางท่านเดือนหนึ่งยังไม่มีโอกาสหยอดตู้เลยก็มีไม่มีโอกาสเลยก็มีบางท่านก็มีโอกาสอยู่บ้างอย่างนี้แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับการที่ไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นของตนและการให้การบริจาคก็นับว่าเป็นของยากอยู่ทีนี้เรื่องอื่นๆเนี่ยก็เหมือนกันนะตอนนี้มาพูดถึงธรรมะระดับสูงก็คือการฝึกตัวเองฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องยากฉะนั้นก็ให้ท่านทั้งหลายเตรียมใจเอาไว้ว่าโอ้เนี่ยมันเป็นของยากแม้การที่จะได้มามันก็ยากแล้วการฝึกปฏิบัติเนี่ยมันก็ยากจึงต้องตั้งใจบ่อยๆตั้งใจมากๆตั้งใจหลายๆครั้งถ้าครั้งที่หนึ่งมันตั้งแล้วไม่ขึ้นก็ให้ตั้งครั้งที่สองครั้งที่สามไปเรื่อยๆนะให้รู้จักการปฏิบัติธรรมนี้เป็นของยากยากอย่างไรเอาแค่จะเกิดเป็นมนุษย์มันก็ยังยากเลยเอาแค่จะเจอคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มันก็ยากจะหาเวลามาปฏิบัติมันก็ยากอย่างนี้ทำนองนี้นะครับในตอนเบื้องต้นนะการที่จะปฏิบัติธรรมได้ก็เป็นผู้มีศีลนะรู้จักควบคุมกายวาจาเพราะการปฏิบัติธรรมทำกรรมฐานเนี่ยเราต้องการควบคุมจิตให้จิตมันมีที่อยู่มาอยู่กับตัวให้มันตั้งอยู่ที่ตัวของเรานี่แหละแต่ทีนี้ถ้าแค่ควบคุมกายวาจายังคุมไม่อยู่เลยการจะคุมจิตก็เป็นไปไม่ได้ก็เลยต้องรู้จักควบคุมกายวาจาให้เป็นผู้มีศีลในเบื้องต้นมาที่นี่ก็ศีลก็จะจำนวนเยอะขึ้นเพื่อช่วยในการควบคุมกายวาจาให้มันดียิ่งขึ้นให้เหมาะสำหรับที่จะเป็นที่ตั้งของจิตที่ดีงาม ถ้ากายวาจาไม่ดีแล้วจิตใจจะดีมันก็เป็นไปไม่ได้ต้องมีกายวาจาเรียบร้อยจึงจะเป็นที่ตั้งของจิตที่เรียบร้อยดีงามพอจิตเรียบร้อยดีงามแล้วก็จะเป็นที่ตั้งของปัญญาความรู้เนี่ยมันก็เป็นไปตามลำดับอย่างนี้เบื้องต้นจึงให้ท่านทั้งหลายได้สมาทานสิกขาบททั้ง8นะให้เป็นผู้มีศีลรู้จักควบคุมกายวาจาอันนี้มาในคอร์สนี้ก็ศีลก็จะเยอะมากกว่าปกติสักหน่อยนึงซึ่งยิ่งเยอะก็ยิ่งดีเพราะจะได้ควบคุมได้มากขึ้นถ้ากลับไปที่บ้านอย่างน้อยพวกเราก็ให้เป็นผู้มีศีล5สิกขาบท5ไว้เป็นพื้นนะทีนี้นอกจากศีลที่เป็นขั้นพื้นฐานแล้วก็ต้องรู้จักควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจการรับรู้อารมณ์ต่างๆเพื่อไม่ให้กิเลสต่างๆได้ช่องได้โอกาสเข้ามาเพราะถ้าใช้ตาไม่ระวังใช้หูไม่ระวังคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ระวังปล่อยจิตให้คิดไปกิเลสมันก็จะเข้ามาในจิตใจพอเข้ามาแล้วมันก็ยากที่จะทำให้จิตมันสะอาดให้มันบริสุทธิ์จึงต้องรู้จักระมัดระวังการดูระมัดระวังการฟังนะดูแล้วอะไรไม่ดีก็ให้โยนทิ้งอย่าไปเอามาใส่ใจฟังแล้วอะไรที่ไม่ดีฟังถ้อยคำหยาบคายคำว่าร้ายของผู้อื่นและคำทิ่มแทงของผู้อื่นหรือคำที่ทำให้จิตฟุ้งซ่านต่างๆฟังแล้วก็ต้องโยนทิ้งอย่าเอามาใส่ไว้ในใจเพราะถ้าใส่ไว้ในใจก็เหมือนเราใส่ของไม่ดีไว้จะทำให้มันสะอาดหมดจดมันก็เป็นไปไม่ได้นะต้องไม่เอามาใส่นะอย่างนี้ฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เลยช่วยพวกเราได้หลายประเด็นเบื้องต้นก็คือทำให้พื้นฐานคือกายวาจานั้นดีคือมีศีลนั่นเองนะไปที่บ้านพวกเราก็อย่าลืมมีศีลทีนี้นอกจากนั้นแล้วการมาปฏิบัติธรรมก็จะช่วยควบคุมการดูการฟังการดมกลิ่นการลิ้มรสการสัมผัสแล้วก็การคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ให้มีเรื่องมากระทบเยอะนักพอไม่มีเรื่องมากระทบมากกิเลสมันก็ไม่มีมากนักก็จะมีแต่พวกนิวรณ์ที่พวกเราจะต้องฝึกหัดแล้วก็ทำจิตให้มีกำลังเพื่อผ่านพ้นมันไปนะส่วนกิเลสความฟุ้งซ่านอื่นๆที่จะมาจากเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ถูกกันเอาไว้นะอย่างนี้ถ้ากลับไปปฏิบัติอยู่ที่บ้านท่านทั้งหลายก็อย่าลืมถ้าต้องการฝึกปฏิบัติธรรมให้ประสบความสำเร็จก็ต้องรู้จักระมัดระวังการดูการฟังการคิดการนึกเรื่องต่างๆที่ไม่มีประโยชน์ต้องโยนทิ้งไปอย่าเอามาคิดมานึกนะอย่างนี้โดยเฉพาะคำของชาวโลกเขาที่เขาไม่รู้เรื่องธรรมะเนี่ยจะไปถือสาหาความมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นมาที่นี่ก็เป็นเครื่องฝึกที่ดีนะนอกจากมีศีลเป็นพื้นแล้วก็ยังมีสถานที่มีบุคคลที่รักการปฏิบัติด้วยกันมาทำเป็นตัวอย่างนะฉะนั้นมาแล้วท่านทั้งหลายก็อย่าลืมใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์อย่าไปทำตามอย่างความเคยชินเก่าที่เดี๋ยวเที่ยวไปดูไปฟังไปนั่นไปนี่เดี๋ยวก็กิเลสต่างๆมันก็จะเกิดมากเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จในการฝึกหัดพัฒนาตัวเองนะมาแล้วก็อย่าลืมปฏิบัติให้ดีโดยเฉพาะยุคนี้เป็นยุคสื่อสารข้อมูลนะแม้มาอยู่ที่นี่ในป่าสัญญาณโทรศัพท์ก็มีอะไรก็มีเราก็ถ้าไม่ระวังมันก็ไปดูไปอะไรเหมือนเดิมอย่างนั้นมันก็จะไม่ต่างกับการอยู่ที่บ้านพอไม่ต่างจิตใจเราก็ไม่ต่างพอไม่ต่างแล้วมันก็เหมือนเดิมฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์นะการสละการทิ้งสิ่งของต่างๆข้างนอกเพื่อจะมาฝึกตัวเองเนี่ยท่านเรียกว่าการบวช การบรรพชาอันนี้เรียกตามภาษาบาลีปัพพชาการบวชคำว่าการบวชบวชนี่เป็นคำไทยปัพพชานี่แปลว่าการเว้นจากทุกอย่างที่เกินจำเป็นไปนะนักบวชก็คือเอาที่เหลือแต่เรื่องจำเป็นเอาแค่เรื่องปัจจัยแล้วก็เป็นพื้นฐานสำหรับการฝึกต่อไปได้เขาเลยเรียกว่านักบวชตอนนี้พวกเราก็คล้ายๆก็คือจะเป็นนักบวชนั่นแหละแต่ว่าก็ครึ่งบวชครึ่งไม่บวชนะก็เอาพอสมควรนะการเว้นจากการดูการฟังการรับรู้เรื่องข้างนอกนะปิดไปให้หมดอย่างนี้ก็เรียกว่าเว้นการงดไปแล้วก็มาฝึกตัวเองเท่านั้นอย่างนี้เรียกว่าบวชเหมือนนักบวชที่เป็นพระเนี่ยก็งดจากเรื่องโลกทำมาหากินต่างๆการคิดเรื่องกำไรขาดทุนก็ทิ้งไปเอาออกไปให้หมดแล้วก็เหลือแต่เรื่องฝึกหัดตัวเองอย่างนี้เรียกว่านักบวชอย่างนี้นะครับฉะนั้นพวกเราก็มีโอกาสก็อย่าลืมบวชบ้างนะบวชก็คือการเว้นออกมาจากทางโลกนั่นแหละอย่างมาที่นี่จะเรียกว่าบวชก็ได้แต่ว่าในเมื่อเป็นคำไทยแล้วปกติบวชก็จะใช้กับพระกับสามเณรหรือว่ากับแม่ชีเป็นต้นซึ่งแสดงทางด้านกายภาพที่ชัดเจนว่าท่านบวชนะส่วนพวกเราก็เอาครึ่งบวชครึ่งไม่บวชก็ได้นะมีโอกาสก็อย่าลืมปลีกตัวออกไปอยู่วัดบ้างหรือว่าอยู่สถานที่เงียบๆอย่าไปยุ่งกับคนโน้นคนนี้นะเพื่อฝึกตัวเองเหมือนกับในคราวนี้มีโอกาสมาก็ถือโอกาส2คืน3วันเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเรื่องโลกอย่าไปยุ่งกับการดูการฟังการรับรู้เรื่องไม่จำเป็นให้มาดูตัวเองก็พอแล้วอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้พูดถึงตัวพื้นฐานเบื้องต้นก็คือให้มีศีลมีกายวาจาที่เรียบร้อยทีนี้พอมีกายวาจาเรียบร้อยแล้วก็ต้องรู้จักระมัดระวังกิเลสความคิดความนึกเนี่ยระมัดระวังเพราะกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันมากับความคิดถ้าคิดอย่างไม่ระวังตาดูอย่างไม่ระวังมันก็คิดไปกิเลสมันก็จะเข้ามาหูฟังอย่างไม่ระมัดระวังไม่มีสติคิดไปตามสิ่งที่ได้ยินมันก็จะกิเลสเข้ามารับรู้ข่าวนั้นข่าวนี้เรื่องคนโน้นคนนี้ถ้าไม่ระวังไม่รู้จักควบคุมตัวเองรู้ไม่เท่าทันความคิดความรู้สึกกิเลสก็จะเข้ามานะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะไปนั่งสมาธิยังไงมันก็ไม่ได้ผลเพราะว่ากิเลสมันเข้ามาในใจแล้วพอเข้ามาแล้วก็ไปนั่งมันก็นั่งฟุ้งซ่านหนักกว่าเดิมนั่นแหละนะเดินก็เดินฟุ้งไปอะไรไปเราจึงต้องรู้จักวิธีชำระจิตก็คือเบื้องต้นให้เป็นผู้มีศีลรู้จักควบคุมกายวาจาอันนี้เพื่อจะเป็นที่ตั้งของจิตที่ดีการที่จิตจะดีเนื่องจากแต่เดิมจิตของเรายังไม่ได้ซักฟอกยังไม่ดีเราก็ต้องป้องกันอันใหม่อย่าเพิ่งให้มันมานะอย่าเพิ่งให้มันมาพอป้องกันไว้ด้วยการสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจรู้จักสำรวมระมัดระวังแล้วนะต่อมาก็ให้ฝึกให้ยิ่งขึ้นนะปกติแล้วพระพุทธองค์ของเราก็จะทรงแสดงหลักธรรมที่เป็นพื้นฐานไว้อยู่5ประการด้วยกันที่เป็นพื้นฐานพวกเราก็อย่าลืมทำกันอันที่1เรียกว่าปาติโมกขสังวรคือการรู้จักมีศีลควบคุมกายวาจานั่นแหละนะอันที่2คืออินทรีย์สังวรการสำรวมระมัดระวังการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจอย่าไปใช้ในแง่ที่มันทำให้เกิดกิเลสอย่าไปใช้ในแง่ทำให้มันฟุ้งซ่านหรือมันคิดมากถ้าจะใช้ตาก็ใช้ไปอ่านหนังสือธรรมะหูก็ไปฟังธรรมะใจก็ไปคิดเรื่องธรรมะปากก็ไปสวดมนต์อย่างนี้เป็นต้นก็ใช้ได้นะแต่อย่าไปคิดเรื่องไม่จำเป็นถ้ามันคิดแล้วก็รับรู้แล้วก็โยนทิ้งไปนะหูก็ได้ฟังแล้วก็คงห้ามไม่ได้แต่อย่าเอามาใส่ใจอันนี้อันที่สองเรียกว่า
อินทรีย์สังวรต่อมาอันที่สามเรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตาการรู้จักมีปัญญารู้จักประมาณรู้จักความพอดีในโภชนะในอาหารมาในคราวนี้พวกเราก็รักษาศีล8กันซึ่งดีมากเพราะศีล8นี้จะช่วยให้เรารู้จักความพอดีในอาหารนะคือโดยความจริงแล้วถ้าพูดระดับสูงสุดเนี่ยอาหารเย็นเนี่ยไม่มีความจำเป็นเลยโดยประการทั้งปวงทำไมจึงว่าไม่จำเป็นก็เพราะว่าพระอรหันต์ท่านไม่ฉันอาหารเย็นนะถ้าไหนจำเป็นพระอรหันต์ท่านจะทำเช่นท่านมีปัจจัย4นะท่านไม่มีกิเลสเนี่ยสิ่งที่ท่านทำที่ท่านใช้สอยก็เป็นแต่เรื่องความจำเป็นส่วนถ้าเลยจำเป็นไปมันก็มากเกินเหมือนพวกเรานี่มากหรือว่าเกินจำเป็นจนกลายเป็นเรื่องจำเป็นไปแล้วก็เลยไม่เข้าใจอย่างเช่นโทรศัพท์อย่างนั้นอย่างนี้ต้องไปคุยกับคนโน้นคนนี้ถ้าดูมันจำเป็นไหมนะบางคนก็บอกจำเป็นโทรศัพท์นี้เป็นเรื่องจำเป็นมากต่อชีวิตถ้าไม่มีใจขาดแล้วอย่างนี้ก็เป็นคนที่คิดตามกิเลสเท่านั้นเองถ้าอยากจะรู้ว่าเรื่องไหนจำเป็นให้ไปเปรียบเทียบกับพระอรหันต์นะพระอรหันต์เนี่ยท่านมีปัจจัย4เพราะปัจจัย4นั้นจำเป็นส่วนอันอื่นไม่มีท่านก็ไม่เห็นเป็นไรนั่นแสดงว่าตามจำเป็นทีนี้การมารักษาศีล8นี่ก็ดีมากในแง่ที่จะทำให้เรารู้จักประมาณมีปัญญารู้จักประมาณไม่ต้องดูหนังดูละครร้องรำทำเพลงไม่ต้องไปคุยฟุ้งซ่านอะไรก็อยู่ได้อันนี้เอาเท่าที่จำเป็นโดยเฉพาะเรื่องอาหารท่านให้มีโภชเนมัตตัญญุตามีปัญญารู้จักประมาณในโภชนะเวลาจะทานอาหารก็ให้พิจารณาก่อนนะที่พิจารณาก่อนก็เพื่อให้มีสติไม่ปล่อยใจไปตามรสอาหารถ้าปล่อยใจไปตามรสอาหารมันก็จะติดรสชาติกิเลสก็จะเข้ามาพอกิเลสเข้ามาจะไปทำสมาธิมันก็ยากขึ้นจึงป้องกันไว้หลายขั้นตอนด้วยกันต่อมาอันที่4ท่านเรียกว่าชาคริยานุโยคะการประกอบความเพียรให้จิตนั้นตื่นอยู่เสมออย่าให้จิตนั้นมันหลับถ้าจิตมันหลับเนี่ยมันก็จะเกิดความท้อแท้ท้อถอยกำลังที่อุตส่าห์มามีกำลังจิตกำลังใจจนกระทั่งมาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าปล่อยใจให้ซึมกระทือไปให้ง่วงเหงาเหานอนมันก็จะท้อแท้มันก็จะอยากเลิกมันก็จะอยากกลับบ้านมันก็จะไม่อยากทำทั้งที่เราอุตส่าห์ตั้งใจดีว่าตั้งใจจะมาทำกรรมฐานแต่ถ้าปล่อยให้มันง่วงนอนปุ๊บมันก็จะไม่อยากทำมันก็จะอยากเลิกฉะนั้นต้องรู้จักประคับประคองความเพียรต้องทำให้จิตมันตื่นอยู่เสมอกระตุ้นตัวเองไว้เสมออย่าให้มันหลับอย่าให้มันงัวเงียอย่าให้มันเศร้าเหงาหงอยให้มันเบิกบานให้มันปลอดโปร่งให้มันมีความแช่มชื่นอยู่เสมอนะอันนี้ท่านทั้งหลายก็ควรจะหัดไว้ไปอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนก็เหมือนกันอย่าปล่อยให้จิตใจมันเศร้าส้อยเหงาหงอยเพราะถ้าปล่อยให้มันเศร้ามันเหงาหงอยอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวสักหน่อยมันก็หมดกำลังพอมันหมดกำลังมันก็ขี้เกียจพอขี้เกียจมันก็ไม่ทำอย่างอื่นก็มีแต่นอนอย่างเดียวมันก็ไม่ได้อะไรนะนั้นต้องรู้จักชาคริยานุโยคะกระตุ้นจิตเนี่ยให้มันตื่นตัวอยู่เสมอให้มันเบิกบานแช่มชื่นอยู่เสมอเนี่ยข้อที่4นะมาที่นี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวพอให้เดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างบางท่านก็คอยมัวแต่ปล่อยใจให้ไหลเคลิ้มแล้วก็นั่งง่วงอยู่นั่นอย่างนี้สักหน่อยก็จะนึกถึงเมื่อไหร่จะได้เวลาน้ำปานะเดี๋ยวสักหน่อยก็งัวเงียนิดหน่อยก็โอ้เดี๋ยวไปหาเข้าห้องน้ำดีกว่าเดี๋ยวไปหาเดินเล่นดีกว่าก็วุ่นอยู่ก็ไม่ได้อะไรหรอกอย่างนี้นะจึงต้องรู้จักวิธีให้ดีๆอันนี้เรียกว่าชาคริยานุโยคะต่อมาอันที่5ก็คือสติกับสัมปชัญญะจะต้องมีสติ ผูกจิตไว้กับตัวอย่าปล่อยใจลอยนะและต้องมีปัญญารู้จักว่าควรจะทำอะไรเวลานี้เช่นเวลานี้ควรฟังธรรมก็ต้องตั้งใจฟังอย่างมีสติต้องไม่ปล่อยใจลอยนะมีปัญญารู้จักว่าเวลานี้ควรฟังธรรมก็ฟังเวลานี้ควรเดินจงกรมก็เดินอย่างมีสติและก็รู้จักว่าตอนนี้เป็นเวลาเดินจงกรมเวลานี้เป็นเวลานั่งก็ต้องรู้จักเวลานี้เป็นเวลาพักผ่อนก็ต้องรู้จักพักผ่อนอย่างมีสติไม่ปล่อยใจลอยเวลานี้เป็นเวลาทานอาหารก็ต้องทานอย่างมีสติมีความรู้กำกับอยู่เสมอเนี่ยห้าอย่างนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติกรรมฐานสำหรับการปฏิบัติธรรมฝึกหัดจิตระดับสูงขึ้นไปนะอันนี้ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมจำเอาไว้ถ้าทำได้ก็ได้ถ้าทำไม่ได้มันก็ไม่ได้ทำไม่ได้แล้วอยากจะได้มันก็ไม่ได้หลายท่านนี้สนใจเรื่องการปฏิบัติมานานเหมือนกันนะมาที่นี่ผมก็มาพูดหลายครั้งแล้วบางท่านก็เห็นมาทุกครั้งทีเดียวก็ลองตรวจสอบดูว่าที่ปฏิบัติมามันได้ผลไหมที่ไม่ได้ผลก็อาจจะเป็นบางครั้งเนี่ยมันก็อยู่ที่ขั้นพื้นฐานนี่มันไม่ได้นะถ้าขั้นพื้นฐานมันไม่ได้ถึงเราจะรู้วิธีเทคนิคกรรมฐานต่างๆอย่างดีไปทำมันก็ไม่ได้ผลทำท่าเหมือนจะได้ผลแต่ว่าก็คว้าน้ำเหลวทุกทีไปบางท่านก็ไม่มีน้ำให้คว้าเลยซ้ำไปมีแต่ฟุ้งซ่านอยู่นั่นที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะพื้นฐานมันไม่ดีเหมือนกับเราจะสร้างบ้านเสาเข็มไม่มีปรับพื้นไม่ดีนี่ไม่ต้องไปพูดถึงตัวบ้านที่สวยงามที่จะสร้างในอนาคตก็ได้เพราะมันเป็นไปไม่ได้นะฉะนั้นเรื่องกรรมฐานสมถวิปัสสนาทำให้เกิดอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นเรื่องระดับสูงนะเป็นเรื่องระดับสูงซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพูดให้ฟังเช่นกันนะแต่ว่าถ้าไม่มีพื้นฐานที่ดีไม่มีพื้นฐานที่ถูกต้องการปฏิบัติก็ไม่ได้ผลเช่นกันอย่างนี้นะขั้นพื้นฐานก็มีหลายประการแต่โดยมากพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้5ประการนี้แหละถ้ามี5อย่างนี้แล้วก็พอมีความหวังเป็นไปได้ว่าถ้าไปทำความเพียรฝึกสติทำกรรมฐานให้เกิดสมาธิก็คงพอทำได้เจริญวิปัสสนารู้จักพิจารณารูปนามขันธ์5ให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คงจะพอทำได้อย่างนี้นะอันนี้เป็นธรรมะที่เป็นพื้นฐานเป็นธรรมะปลีกย่อยแต่มีความสำคัญมากทีเดียวนะอันที่หนึ่งเรียกเป็นภาษาธรรมะเรียกเป็นชื่อก็เรียกว่าปาติโมกขสังวรให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ความการสำรวมระวังในปาติโมกก็คือศีลที่เป็นพื้นฐานเป็นหลักศีลปาติโมกเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นศีลขั้นพื้นฐานแต่ขั้นพื้นฐานเนี่ยสำคัญมากถ้าพื้นฐานไม่ดีไม่ต้องพูดถึงระดับสูงอะไรก็ได้ถ้าพูดของลักษณะของคนมีปัญญาคุยกันท่านก็ดูง่ายๆดูว่าคนนี้มีศีลไหมนะถ้าไม่มีศีลแล้วไม่ต้องพูดถึงสมาธิไม่ต้องพูดถึงปัญญาอะไรก็ได้คนมีปัญญาเนี่ยเขามองออกเขาไม่มองขั้นสูงหรอกว่าคุณเก่งไหมตอบปัญหาเก่งไหมเขามองดูว่าคุณมีศีลไหมเท่านั้นแหละมองดูว่ารู้จักควบคุมปากตัวเองไหมรู้จักควบคุมกายวาจาไหมเท่านี้แหละคนมีปัญญาท่านไม่ได้มองลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นแต่พวกเรานึกเวลาจะโชว์ความดีก็มักจะโชว์ความรู้โชว์ปัญญาอย่างนั้นอย่างนี้แต่คนมีปัญญาจริงๆเขาไม่ได้ถามปัญหาเราโดยสัมผัสเขามองดูก็รู้แหละนะเขามองศีลนี่แหละรู้จักควบคุมกายวาจาไหมเรียบร้อยไหมเท่านี้แหละถ้าเป็นคนที่มีปัญญาดีมีสติดีก็ต้องศีลดีนั่นแหละนี่จึงเป็นขั้นพื้นฐานมากๆเลยท่านทั้งหลายจึงควรที่จะสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยรู้จักควบคุมกายตัวเองให้ดีๆรู้จักควบคุมไว้การรู้จักควบคุมไว้เนี่ยมันก็จะช่วยควบคุมจิตได้ระดับหนึ่งถึงแม้จะยังมีความโกรธบ้างความหงุดหงิดรำคาญบ้างแต่ถ้าเราคุมปากเอาไว้ได้ไม่บ่นไม่พูดเนี่ยก็ถือว่า มีกรรมฐานหรือว่ารู้จักควบคุมได้ระดับหนึ่งนะโอกาสต่อไปจะสามารถควบคุมจิตแล้วฝึกปัญญาได้แต่ถ้าแค่ควบคุมกายวาจายังไม่ได้ก็อันอื่นๆก็เป็นไปไม่ได้อย่างนี้นะครับนี่อันที่หนึ่งปาติโมกขสังวรรู้จักควบคุมกายวาจาตอนนี้พวกเราก็สมาทานศีล8เลยซึ่งดีมากทีเดียวนะต่อมาข้อที่2เรียกว่าอินทรีย์สังวรนะการรู้จักสำรวมระมัดระวังป้องกันกิเลสที่จะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจสำรวมตาไม่ใช่มีตาแล้วจะดูอะไรก็ได้ไม่ใช่มีใจจะคิดอะไรก็ได้ต้องรู้จักควบคุมนะรู้จักใช้ไม่ใช่มีหูก็ฟังไปเรื่อยฟังแล้วก็รับมาเรื่อยอย่างนี้ไม่ได้ถ้าได้ยินแล้วก็ต้องโยนทิ้งถ้าเป็นเรื่องไม่จำเป็นรับรู้แล้วก็ต้องโยนทิ้งนะรู้จักบอกตนเองว่าเรื่องนี้มันไม่เหมาะสมไม่สมควรนำทุกข์มาให้เราจะโง่มาคิดทำไมก็โยนทิ้งซะนะอย่างนี้ต้องฝึกหัดนะถ้าไม่ฝึกก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะพวกเราโดยทั่วไปรู้สึกมีอะไรก็จะรับมาหมดเลยและที่รับมาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องไม่ดีทีนี้พอรับเรื่องไม่ดีมาเยอะจะไปรับธรรมะมันก็เป็นไปไม่ได้นะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นพวกเราจะต้องไม่รับเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาเรื่องไม่ดีเนี่ยความไม่ดีของคนอื่นเห็นคนอื่นไม่ดีไปแล้วอย่าไปรับเข้ามาโยนทิ้งไปเลยนะรับรู้ข่าวนั่นข่าวนี่ที่มันไม่ดีก็อย่าเอามาพูดต่อให้โยนทิ้งไปเลยนะเนี่ยต้องหัดต้องฝึกถ้าไม่หัดไม่ฝึกก็ทำไม่ได้นะเนี่ยพวกเราโดยทั่วไปนี่ตั้งแต่เด็กมาจนถึงทุกวันนี้เขาไม่ได้สอนให้เราควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้สอนให้เราควบคุมความคิดมีแต่สอนให้เราคิดเป็นก็วุ่นวายอยู่อย่างนี้แท้ที่จริงควรจะคิดเป็นต้องไม่คิดเป็นก่อนนะคนจะพูดเป็นต้องไม่พูดเป็นก่อนแต่ไม่มีใครสอนให้เราไม่พูดมีแต่สอนให้เราพูดมันก็เป็นอย่างนี้มีแต่สอนให้เราทำคนจะทำเป็นมันต้องไม่ทำเป็นก่อนนะต้องเลิกทำทุกอย่างนั่นแหละอย่างมาที่นี่เลิกทำให้หมดเลยที่เคยชินอยู่ที่บ้านเลิกให้หมดใครๆก็รู้ว่าพวกเราโทรศัพท์เป็นแต่จะโทรศัพท์เป็นก็ต่อเมื่อไม่โทรเป็นก่อนลองไม่โทรสักเดือนหนึ่งถ้าทำเป็นก็จะโทรเป็นไม่อย่างนั้นพวกเราก็จะโทรไม่เป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็มาอ้างว่าโทรเป็นอยู่งั้นวนอยู่โทรเป็นยังไงมีแต่กิเลสเข้ามาเต็มไปหมดมันมีประโยชน์อะไรไหมเครื่องมือนั้นนะเครื่องมือที่นำทุกข์มาให้ตัวเองมันจะมีประโยชน์กับตัวเองไหมเนี่ยเราดูแค่นี้ก็รู้แล้วตาของเราถ้าใช้เป็นใช้เป็นแล้วมันนำทุกข์มาให้อย่างนี้เหรอใช้เป็นมันเป็นไหมอย่างนี้มันไม่เป็นสินะถ้าใช้ตาเป็นมันก็ต้องใช้โอ้มันได้ปัญญาได้ความรู้แต่นี่รู้สึกว่าพวกเราใช้ตาไปแล้วเป็นไงครับไปจับผิดชาวบ้านเนี่ยอย่างนี้ได้ทุกข์เข้ามาแล้วนะบางท่านก็บอกผมคิดเป็นอาจารย์คิดไปเรื่อยเลยแต่ทุกข์จะตายแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะนี่อย่างนี้นี่เรียกว่าอินทรีย์สังวรนะมาตอนนี้นี่ในคอร์สปฏิบัตินี่ดีมากเลยท่านต้องหัดไม่ดูเป็นก่อนจึงจะดูเป็นอยากดูอย่าไปดูนะอยากรู้อย่าไปสถานที่ตรงนั้นตรงนี้มันน่าจะสวยงามอย่าไปดูเลยนะอยากไปเดินดูวังรีรีสอร์ทนี่มันใหญ่โตขนาดไหนพอว่างแล้วก็เดี๋ยวเดินจงกรมอาจารย์บอกว่าไปเดินตรงไหนก็ได้ขอเดินไปดูตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยอย่างนี้ตายพอดีนะฉะนั้นการที่จะดูเป็นจะต้องไม่ดูเป็นก่อนไม่ดูนะการจะฟังเป็นก็ต้องไม่ฟังเป็นก่อนการที่จะพูดเป็นก็ต้องหัดไม่พูดเป็นก่อนนี่แหละง่ายๆอย่างเงี้ยแต่มันยากนะเนี่ยเพราะพวกเราไม่เคยหัดกันเนี่ยหลายท่านเวลาพูดถึงการปฏิบัติธรรมก็มักจะนึกถึงแต่เอาระดับสูงแต่ว่ามองดูแล้วขั้นพื้นฐานก็ยังไม่ไปไหนเลยเวลาพูดทีนึงก็จะไปแต่นิพพานแต่ว่าศีลก็ยังไม่ดีเลยศีลไม่ดีจะไปนิพพานได้ยังไงมนุษย์เราต้องคิดเอาหน่อยเหมือนจะ สร้างบ้านก็จะเอาแต่ชั้นที่8ชั้นที่9เสาเข็มยังไม่มีเลยจะไปพูดทำไมอันนั้นน่ะเนี่ยอย่างนี้เราก็ต้องมีปัญญาเป็นคนมีเหตุผลนะในข้อที่2เรียกว่าอินทรีย์สังวรข้อที่3ก็คือโภชเนมัตตัญญุตาการรู้จักมีปัญญามีปัญญารู้จักประมาณในอาหารในการบริโภคในการกินในการดื่มเนี่ยต้องมีปัญญารู้จักประมาณนะซึ่งรักษาศีล8นี่จะดีมากถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตเราจะรู้จักพอดีของร่างกายคือร่างกายนี้ถ้าปล่อยให้มันหิวบ้างนี่มันกำลังดีคือมันไม่ง่วงนอนแต่พวกเรานี่มันรักร่างกายจนเกินเหตุหิวนิดหิวหน่อยก็ไม่ได้บางคนก็เลยมีอาหารหลายเวลาเหลือเกินอาหารเช้าเสร็จแล้วก็มีอาหารว่างอาหารไม่ค่อยจะว่างอาหารเกือบว่างแล้วก็อาหารเที่ยงอีกเที่ยงเสร็จแล้วก็ยังมีอาหารว่างอาหารไม่ค่อยจะว่างแล้วก็มีอาหารเย็นอีกโอ้ยมนุษย์เอ้ยมันวนอยู่เนี่ยฉะนั้นมาที่นี่พวกเราก็ตอนเช้าก็ทานได้บ้างไม่ได้บ้างก็อาหารไม่ถูกปากก็ได้ทานน้อยหน่อยไม่เป็นไรก็จะหิวเดี๋ยวช่วงก่อนเที่ยงก็ทานหลังจากนั้นก็จะหิวซึ่งอันนี้กำลังพอดีทำให้ไม่ง่วงนอนนะมันไม่เลยเถิดไปถ้าเป็นคนช่างสังเกตก็จะได้ปัญญาว่าเออมันประมาณนี้มันกำลังดีนะถ้าทานอาหารไม่ถูกปากแล้วทานไม่ค่อยได้ก็ปล่อยให้มันหิวไปเพราะมันหิวมากๆมันก็จะอร่อยเองโดยธรรมชาติของมันอย่าไปทำให้มันอร่อยไม่ต้องมีน้ำจิ้มอะไรเยอะก็ได้อย่างพวกเรานี่โอ้นะกลัวมันจะไม่อร่อยก็น้ำจิ้มตั้ง20อย่างวางเรียงกันไว้ขาไก่อันเดียวเนี่ยก็เลือกจิ้มเอาอย่างนี้ตายพอดีอย่างนี้ไม่ไหวหรอกถ้าอยากจะกินอร่อยมันไม่ยากหรอกปล่อยให้มันหิวแล้วมันก็อร่อยเองแหละมันจะยากอะไรนะก็เราลองสังเกตดูเวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยมากๆเนี่ยน้ำขวดเดียวเท่านั้นแหละมันก็อร่อยแล้วมันจะมีอะไรนะถ้าสมมติให้กายมันหิวขึ้นมาเนี่ยอะไรกินนิดๆหน่อยๆกินประทังชีวิตมันก็โอเคแล้วก็กินประทังชีวิตนั่นแหละคือปัญญาแหละนั่นแหละเราต้องการตัวนี้เราต้องการตัวนี้แต่พวกเราตอนนี้ไม่ได้กินแบบประทังชีวิตแล้วแต่กินให้ตัวเองมันโตขึ้นจนกระทั่งอ้วนไปหมดแล้วตอนนี้และตัวเองคือเจ้าตัณหาเนี่ยมันกินเท่าไหร่มันก็ไม่รู้จักพอสักทีมันไม่รู้จักอิ่มสักทีไม่อย่างนั้นเรากินจนกระทั่งร่างกายนี้พังไปตัณหามันก็ยังไม่อิ่มมันต้องไปอาศัยร่างอื่นกินต่อไปอีกมันก็ไปเท่านี้แหละนะมันวุ่นวายเนี่ยอย่างนี้พวกเรานี่ตกเป็นทาสตัณหาเกี่ยวกับเรื่องการกินมานานนักหนาแล้วจนกระทั่งร่างกายของเราแก่แล้วก็เติบโตมาถึงทุกวันนี้นะก็กินให้เราอร่อยนั่นเองแต่เรามันรู้จักอิ่มไหมมันไม่อิ่มเพราะมันเป็นตัณหานะฉะนั้นต้องกินให้ร่างกายมันพออยู่ได้เท่านั้นก็พอแล้วจะได้เอามาใช้ประโยชน์ถ้าร่างกายมันหิวเนี่ยมันก็จะอร่อยทั้งนั้นแหละมันกินพอประทังชีวิตไปได้หลายท่านเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้บ้างแล้วเคยอดอยากหรือไม่ก็หาข้าวหาน้ำลำบากตอนที่เดินทางไกลเป็นต้นเหน็ดเหนื่อยก็เออน้ำสักขวดก็พอแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราต้องการตัวนี้คือปัญญานั่นเองนะกินพอแค่ประทังชีวิตก็พอไม่ต้องอร่อยหรอกมันหิวเนี่ยมีอะไรก็กินไว้ก่อนให้มันหายหิวก็พอแล้วแค่นี้แหละต้องการเท่านี้นะนี่ถ้ารักษาศีล8เนี่ยและเป็นคนช่างสังเกตเนี่ยจะได้ปัญญาเยอะเหมือนกันนะแต่ถ้าไปอยู่ที่บ้านของเรารู้สึกเครื่องอำนวยความสะดวกนี่มันจะมากเหลือเกินแต่ส่วนใหญ่จะสะดวกให้กิเลสเกิดมันก็ลำบากอยู่ต่อไปอย่าลืมไปจัดที่ให้ดีๆนะที่บ้านของเราเนี่ยตู้เย็นก็ดีอะไรก็ดีรู้สึกอาหารจะเพียบถ้าจะท้องพล่องนิดหน่อยยังไม่หิวเปิดกินแล้วบางคนเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยอย่างนี้กิเลสมันก็ค้างอยู่อย่างนั้นแหละเพราะให้แต่เชื้อมันตลอดเนี่ยฉะนั้นมาที่นี่อย่าลืมฝึกนะหัดไปเป็นโอกาสที่ดีมากทีเดียวมีโอกาสที่จะเกิดปัญญามีข้อที่3เรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตานะเราต้องการสติต้องการปัญญาจากขั้นพื้นฐานนี่แหละถ้าปัญญาจากขั้นพื้นฐานไม่มีแล้วปัญญาระดับสูงก็คงจะหมดโอกาสแต่ถ้าปัญญาระดับพื้นฐานนั้นมีปัญญาระดับต่อๆไปก็เป็นไปได้นะ ก็เหมือนกับปลูกพืชปลูกอะไรต่อมีอะไรถ้าหน่อเล็กไม่มีแล้วจะให้ออกดอกออกผลอันนี้ก็คงหมดหวังแต่ถ้าปลูกพืชแล้วออกหน่อขึ้นมาก็ยังพอมีหวังที่จะออกดอกออกผลได้พวกเรานี้ต้องการผลก็คือความหมดทุกข์ถึงความหลุดพ้นต้องการจิตสงบนะให้มันนิ่งท่านก็พูดกันไปนะแต่ว่าตัวงอกออกมาพื้นฐานเนี่ยยังไม่มีเลยแต่อยากจะได้แต่อันสูงสูงส่วนใหญ่คิดกันแต่อย่างนั้นนะอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนไม่มีเหตุผลทางพุทธเราจะต้องทำด้วยเหตุผลพอทำด้วยเหตุผลเราก็จะไม่หลงทางไม่เชื่อคนโน้นคนนี้ถ้าไม่มีเหตุผลเดี๋ยวสักหน่อยก็โอ้ทำวิธีของอาจารย์สุภีมันช้าอาจารย์โน้นก็สอนว่าวิธีนั้นมันเร็วกว่าก็ไปอีกแล้วเดี๋ยวสักหน่อยมีอาจารย์เร็วกว่าอีกนะทีนี้หลายกว่าเลยทีนี้วุ่นวิ่งเตะตัดขาตัวเองกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นใครๆก็ต้องการไวทั้งนั้นก็เป็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงบ้างพวกเราต้องการไวๆจนกระทั่งมานั่งช้าอยู่ทุกวันนี้ก็ยังต้องการไวอยู่อีกเหรอนี่ทำไมไม่ต้องการอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลถ้าเป็นคนต้องการอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลป่านนี้ก็คงได้อะไรดีๆไปบ้างแล้วแต่นี่มีแต่ต้องการไวๆก็เลยช้าอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ยังต้องการอะไรไวๆไหมครับเนี่ยอาจารย์ฉีดมาเลยกรรมฐานให้หายโรคหายภัยไปเลยก็คิดอยู่อย่างนี้เหมือนเดิมแหละก็เลยช้าอยู่อย่างนี้ถ้าคิดอย่างเดิมก็จะเป็นอย่างเดิมถ้าเปลี่ยนความเห็นเปลี่ยนความคิดใหม่ผลจึงจะเป็นอันใหม่ขึ้นมาได้เนี่ยให้เราเข้าใจอย่างนี้ไม่มียาวิเศษอะไรที่จะพวดพลาดอย่างนั้นหรอกต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้นะโดยเฉพาะทำตามหลักอริยมรรคมีองค์8ประการถ้าต้องการให้พ้นจากทุกข์มีความสุขก็ต้องเปลี่ยนความเห็นให้ได้ให้มันถูกต้องตามที่พระองค์แสดงไว้ต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนการกระทำถ้าเปลี่ยนพวกนี้ไม่ได้แล้วจะมาคาดหวังลมๆแรงๆมันก็ได้ลมๆแรงๆไปอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงเนี่ยเหมือนเราจะมาวังรีสอร์ทเนี่ยเราก็ต้องมาตามทางก็ต้องรู้จักทางแล้วก็เดินมาเรื่อยหรือขับรถมาเรื่อยตามทางถ้ามาเรื่อยๆถูกทางก็จะถึงสักวันหนึ่งถึงช้าถึงไวก็คงไม่มีปัญหาเพราะอยู่ในทางแต่ถ้าไม่อยู่ในทางก็จบกันเลยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ข้อที่3นะโภชเนมัตตัญญุตาข้อที่4เรียกว่าชาคริยานุโยคะการประกอบความเพียรให้จิตตื่นอยู่เสมอชาคริยะแปลว่าตื่นตัวให้จิตมันตื่นตัวอยู่เสมออย่าให้มันงัวเงียอย่าให้มันง่วงเหงาอย่าให้มันหาวนอนอย่าให้มันท้อแท้อย่าให้มันรำคาญอย่าให้มันหดหู่อย่าให้มันแฟบอย่าให้มันหลับนะต้องกระตุ้นตัวเองด้วยวิธีการต่างๆอาจจะเดินจงกรมบ้างหรือทำนั่นทำนี้บ้างก็ต้องกระตุ้นตัวเองนะเวลาง่วงแล้วก็อย่าปล่อยให้มันง่วงค้างอย่างนั้นต้องหาวิธีให้มันตื่นนะมันตื่นอะไรบ้างล่ะมันกลัวอะไรบ้างนะก็ต้องรู้จักจัดการมันให้เป็นเช่นพวกเราอาจจะมีบทสวดมนต์เอาไว้เวลามันง่วงนอนเราก็สวดมนต์ซะให้เรียบร้อยให้มันตื่นขึ้นไม่ใช่ง่วงก็นั่งง่วงอยู่งั้นเหงาก็นั่งเหงาอยู่งั้นเศร้าก็นั่งเศร้าอยู่อย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้จิตมันจะหมดกำลังนะจิตของเราไม่ได้มีกำลังมากพอไม่มีกำลังมากยังปล่อยให้ตัวที่ทำลายกำลังมันมาอีกก็จบกันพอดีต่อไปก็คงมีแต่ลิ้นห้อยแล้วก็ห้อยไปเรื่อยๆจนตอนนี้รู้สึกจะห้อยยาวมากเลยจะทำอะไรก็ยั่วเยี้ยไปหมดนะลำบากมากจะลุกขึ้นมาตอนเช้าๆเนี่ยแค่ลุกขึ้นมาทำงานเนี่ยบางคนก็โอ้ตั้งนาฬิกาปลุกแล้วก็ขออีก5นาทีเถิดแล้วก็อีก10นาทีเถิดอย่างเนี้ยยิ่งเวลาจะทำความดีด้วยแล้วยิ่งอืดไปเรื่อยอย่างเนี้ยยืดยาดไปนี่ก็แสดงว่าเราปล่อยให้ความง่วงเหงาเหานอนความงัวเงียท้อแท้เข้าไปเป็นเจ้าในจิตมากเกินไปแล้วเวลาคิดจะทำความดีคิดจะฟังธรรมเนี่ยมันช้าไหมถ้ามันช้านั่นแหละแสดงว่าจิตของเรามันเนิ่นมากไปมันช้ามากนะถ้าพูดถึงว่าได้เวลาฟังธรรมแล้วมันตื่นตัวเลยมันเร็ว ได้เวลาเดินจงกรมแล้วแหมมันตื่นตัวมันดีอย่างนี้แสดงว่าเออมันใช้ได้แต่ถ้าโอ้ยถึงเวลาฟังธรรมก็ง่วงเงียฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรก็มันก็ยืดไปเรื่อยเนี่ยมันเป็นผลมาจากการที่เราปล่อยให้ความง่วงเหงาเศร้าซึมนั้นเข้าไปในจิตโดยไม่แก้ไขมันนั่นเองอย่างนี้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องเป็นคนมีความรับผิดชอบต่อจิตของตนเองเวลามันง่วงซึมท่านจะต้องรับผิดชอบให้มันเลิกง่วงให้ได้ท่านจะต้องรับผิดชอบนะบางท่านบอกว่าอาจารย์สิรับผิดชอบหาวิธีมาดิให้หนูทำพอบอกให้ทำก็ขี้เกียจทำเองแหละก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็วนอยู่เนี่ยนะฉะนั้นเราต้องฝึกนิสัยอันใหม่ว่าถ้ามีความง่วงเหงาท้อแท้ขึ้นมาเราจะต้องรับผิดชอบที่จะยกจิตของเราขึ้นมาให้ได้จะทำยังไงก็ได้ไม่รู้แล้วแต่มีวิธีมากมายเหลือเกินแค่สวดมนต์ก็ยังได้สวดอิติปิโสไว้นะรูปตัวเองไว้ลุกขึ้นยืนแล้วก็นั่งไว้นะดื่มน้ำไว้อะไรก็ได้มีอุบายมากมายแต่ต้องให้มีนิสัยเป็นคนรับผิดชอบต่อจิตของตนเองเวลามันหดหู่มันท้อแท้เนี่ยอย่าไปเที่ยวโยนให้คนอื่นเขาเธอช่วยพูดหน่อยฉันจะได้จิตจะได้ฟูขึ้นหน่อยอย่าไปเที่ยวดูหนังดูละครอย่างนั้นซึ่งเป็นวิธีแก้เบื่อแก้หงอยเหงาที่ผิดพลาดมันแก้ไม่ได้จริงนะพวกเราก็ไม่รู้วิธีก็เลยมีอะไรช่วยให้คลายเหงาเต็มไปหมดเลยทุกวันนี้อยู่คนเดียวเหงาก็หาสามีมาก็เป็นไงบ้างคลายเหงากันได้บ้างไหมเนี่ยเสร็จแล้วก็มีลูกมามีหมามาแมวมามีทีวีจอแบนจอไม่ค่อยแบนมาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ต่อไปก็ต้องเอาโฮมเธียเตอร์มาตั้งไว้ในบ้านนะก็ยังไม่หายเหงาเลยมั้งค่ะต่อไปก็ตายไปแล้วก็ให้ลูกฉายหนังไปให้ดูแล้วมั้งทีเนี้ยเนี่ยก็วุ่นอยู่นี่มันเป็นเพราะอะไรเนี่ยมันเป็นเพราะปล่อยใจไปตามความง่วงซึมตามความเบื่อความเหงาหงอยฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องฝึกใหม่ฝึกใหม่อย่าให้มันหงอยมันเหงามีน้ำไว้สักขวดหนึ่งเวลามันนั่งแล้วง่วงก็ดื่มเข้าไปดื่มเข้าไปนะดื่มไปเรื่อยๆหักไปนะอย่างนี้อย่าปล่อยให้มันง่วงอย่าปล่อยให้มันซึมอย่าปล่อยให้มันเหงาหงอยรำคาญหดหู่ท้อแท้นะเพราะพวกนี้มันจะดูดพลังทางจิตเราไปเหมือนผีเวลาท่านดูหนังผีเนี่ยจะมีผีมาดูดวิญญาณอย่างนี้นะไอ้พวกนี้คือตัวดูดเราเลยแหละนะลองสังเกตดูก็ได้เรากำลังมีกำลังอยู่ดีๆเดินจงกรมไปสักพักหนึ่งนะถ้ามีตัวนี้เข้ามาแล้วปล่อยมันนานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นขาจะเริ่มหมดกำลังนะมันจะมีผีตัวนี้มาดูดวิญญาณไปเรียบร้อยนะพอขาชักหมดกำลังก็เอ้ยมีเก้าอี้อยู่ใกล้ๆไว้นั่นแหละเอาแล้วได้ผลทีเดียวนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราก็เลยต้องฝึกหัดเอานะอย่าไปให้ข้อแก้ตัวว่าโอ้เราแก่แล้วเรานั่นแล้วเรานี่แล้วเราต้องดูว่าเนี่ยจิตใจมันตื่นตัวไหมอันนี้ท่านเรียกว่าชาคริยานุโยคะเป็นข้อที่สี่นะครับต่อไปข้อที่ห้าก็คือสติกับสัมปชัญญะตัวนี้สำคัญมากสติต้องมีอยู่เสมอผูกจิตไว้กับอารมณ์กรรมฐานโดยเฉพาะกรรมฐานเบื้องต้นที่เป็นเครื่องผูกจิตที่ดีก็คือกายผูกจิตไว้อยู่กับกายเสมออย่าให้มันประมาทมัวเมาอย่าปล่อยใจลอยอย่าปล่อยมันคิดมั่วมั่วไปถ้าปล่อยมันไปมันก็จะคิดมั่วไปเรื่อยกิเลสมันก็จะเข้ามาอย่าปล่อยมันคิดต้องคุมมันให้อยู่วิธีคุมมันก็คุมมาอยู่กับพุทโธบ้างคุณมาอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมคุมอยู่กับกายของเราเนี่ยอย่าปล่อยมันลอยอย่าปล่อยใจให้มันลอยไปนั่นไปนี่ต้องให้มันอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่อยู่กับนโมตัสสะอยู่กับอิติปิโสอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่กับกายเดินยืนนั่งนอนก็อยู่ไปนะอันนี้ก็จะมีโอกาสที่จะได้สมาธิได้ปัญญาต่อไปในอนาคตต้องมีสติก่อนเป็นเบื้องต้นวิธีของการมีสติก็คืออย่าปล่อยใจลอยอย่าปล่อยมันคิดอย่าปล่อยมันไปนู่นไปนี่โดยไม่ได้รับการควบคุม ถ้าจะคิดก็ต้องมีสติแล้วก็คุมมันถ้าจะทำอะไรก็ต้องคุมมันนะต้องรู้เท่าทันแน่นอนเราทุกคนยังมีกิเลสอยู่แต่ต้องมีสติรู้ตัวเองนะยังง่วงนอนอยู่เป็นอยู่กิเลสอยู่มีความโกรธอยู่ก็ต้องรู้จักควบคุมตัวเองว่าอย่างน้อยเราก็ต้องมีศีลนะคุมไว้นะควบคุมตัวควบคุมตัวคอยผูกจิตดึงจิตไว้ไม่ให้คิดนู่นคิดนี่ไม่ให้สเปะสปะไปก็คือสตินะตัวสตินี่สำคัญมากจริงๆนะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวสัมปชัญญะต้องมีตัวสัมปชัญญะด้วยต้องมีตัวปัญญารู้เหตุผลด้วยเวลาจะทำอะไรก็ต้องเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนมีเหตุมีผลนะสองตัวเนี่ยคู่กันอยู่ถ้ามีสองตัวคู่กันเนี่ยต่อไปจะไปทำสมถะทำวิปัสสนาจะทำกรรมฐานอย่างไรจนกระทั่งเจริญอริยมรรคมีองค์8ก็จะประสบความสำเร็จได้นะอย่างนี้ฉะนั้นธรรมะขั้นพื้นฐานเนี่ยพูดเยอะๆนี่ก็ดูเหมือนมี5ข้อแต่ถ้าเราพูดอันเดียวเลยก็ได้ก็คือให้มีสติสัมปชัญญะเพราะเราพูดอันสุดท้ายแล้วเท่านั้นแหละให้มีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตตัวเองให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะอย่าปล่อยใจเลื่อนลอยเป็นคนมีเหตุมีผลเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเป็นคนหนักแน่นในหลักเหตุผลอะไรต่างๆถ้ามีพื้นฐานอย่างนี้ก็จะปฏิบัติก็คงจะประสบความสำเร็จนะครับอันนี้พูดเอาไว้เพราะว่าท่านทั้งหลายต่อไปก็ไม่ได้อยู่ปฏิบัติที่นี่ตลอดต่อไปจะกลับไปที่บ้านก็ถ้าอยู่ที่บ้านแล้วก็ให้มีพื้นฐานที่ดีคือใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะอันนี้ถ้าพูดอันเดียวเลยก็ได้ถ้าพูดหลายอันก็รองลงมาอีกนะก็ตัวสติสัมปชัญญะมันก็คุมทุกตัวไว้อยู่แล้วอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนะวิธีมีสติก็คือต้องผูกจิตเอาไว้อย่าให้มันคิดมันนึกโดยไม่ได้รับการควบคุมอย่าปล่อยมันคิดคำว่าอย่าปล่อยมันคิดแล้วมันคิดไหมมันคิดแต่อย่าปล่อยมันคิดพวกเราโดยทั่วไปนี่รู้ว่ามันคิดแต่ก็ปล่อยมันคิดอย่างนี้โง่อย่างนั้นขาดสตินะรู้ว่ามันคิดต้องไม่ปล่อยมันคิดถ้ามันไม่มีประโยชน์ต้องหยุดมันเลยนะถ้าจะคิดเราต้องมีสติก่อนควบคุมมันก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องที่จำเป็นจะฟังธรรมจะอ่านหนังสือธรรมะก็ควบคุมมันก่อนแล้วก็อ่านนะถ้ามันคิดเรื่องไม่จำเป็นก็อย่าไปปล่อยมันอย่าปล่อยมันให้รู้จักเอ้ยแกคิดเรื่องไม่จำเป็นแล้วเลิกนะส่วนจะปล่อยมันอย่างไรอันนี้ก็เป็นอุบายเทคนิคเพราะว่าบางทีพวกเรานี่ปล่อยไม่ได้ก็มีเพราะว่ายังไม่เคยหัดนะก็ต้องหัดวิธีการหัดปล่อยอารมณ์ต่างๆเนี่ยก็ต้องมาหัดในตอนนี้แหละอย่างเช่นลองเดินจงกรมอยู่มันคิดทำยังไงจะปล่อยความคิดอันนี้ได้ก็บางครั้งต้องเอาจิตมาไว้กับการเดินให้หนักยิ่งขึ้นเช่นเอามาอยู่กับเท้ามันคิดก็ตั้งใจอยู่กับเท้าให้มันหนักๆขึ้นมากขึ้นใส่คำเข้ามาว่านี่ซ้ายนะนี่ขวานะพอไปสักพักหนึ่งเราใส่ใจแต่กายที่กำลังเดินไม่ใส่ใจความคิดความคิดก็ไปอย่างนี้ก็ได้หรือมันคิดเดินอยู่มันกำลังคิดเราก็ชิงลงมือคิดก่อนมันเลยมันคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องหมาเรื่องแมวเราก็ไม่สนใจไปคิดพุทโธคิดอิติปิโสภควาสวดอิติปิโสซะ10เที่ยวอย่างเงี้ยสวดอย่างรวดเร็วไม่ให้มันมีเวลาคิดนะพอสวดไปสวดมาความคิดพวกนั้นก็หายไปอย่างนี้ก็ได้นี่ก็เป็นอุบายวิธีซึ่งมีหลากหลายท่านทั้งหลายก็ค่อยๆ ค้นหาเอาวิธีที่เหมาะกับท่านนะก็คือมันทำให้ไม่ปล่อยใจลอยได้ไม่ปล่อยใจให้มันคิดนึกโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆพวกเราเนี่ยแม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยฝึกสติกันนะเห็นอะไรทางตาก็คิดได้ยินทางหูก็คิดนะเขาพูดอะไรนิดๆหน่อยๆก็เก็บเอามาคิดนะขนาดเขาพูดจนตกไปเรียบร้อยยังไปเก็บใหม่อีกนะเก็บเอามาคิดจนเกิดเป็นคำไทยเก็บเรื่องนั้นมาคิดเก็บเรื่องนี้มาคิดแท้ที่จริงแล้วไม่ควรตั้งแต่เก็บมาด้วยซ้ำไปถ้าเก็บมาแล้วก็ต้องเก็บมาโยนทิ้งหรือเก็บมาดูว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วก็โยนทิ้ง แต่นี่อะไรพวกเราคำด่าของชาวบ้านก็เก็บมาคิดนู่นเนี่ยมันผิดหลายขั้นตอนมากถ้าคำไม่มีประโยชน์เนี่ยของไม่มีประโยชน์ก็อย่าไปเก็บมาหรือเก็บก็เก็บขึ้นมาดูโอ้พิจารณาดูแล้วไม่มีประโยชน์นะโยนทิ้งใช่ไหมควรจะเป็นอย่างนั้นแต่พวกเราไม่มีประโยชน์ไปเก็บเก็บแล้วเอามาคิดด้วยมาคิดแล้วเป็นจริงเป็นจังด้วยอะไรด้วยโอ้โหที่นี่นี่มันวุ่นอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าขาดสติเป็นคนลุ่มหลงมัวเมาประมาทไปนี่จึงต้องเป็นผู้มีสตินะตัวนี้เรียกว่าสติกับสัมปชัญญะนะครับนี้ผมพูดถึงขั้นพื้นฐานนะมาวันนี้พูดเริ่มต้นด้วยขั้นพื้นฐานเนื่องจากว่าผมเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วก็พูดมุมนั้นบ้างมุมนี้บ้างนะพูดมุมนี้ไว้บ้างท่านทั้งหลายจะได้มีข้อธรรมะสำหรับเป็นพื้นฐานที่ดีที่นี่และที่บ้านก็ไปฝึกต่อนะอยู่ที่บ้านก็อย่าลืมเป็นคนใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ทำงานก็เหมือนกันทุกที่ก็เหมือนกันอันนี้เป็นเหมือนการเตรียมพร้อมเอาไว้ถ้าใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะแล้วมีเวลาเราก็มาทำสมาธิทำวิปัสสนาเนี่ยอย่างนี้มาหัดต้องมีการปลีกตัวออกมาทำกายวิเวกแล้วก็หัดฝึกกรรมฐานพอฝึกกรรมฐานเป็นแล้วก็เอาออกมาใช้ได้นะแต่ตอนมาทำกรรมฐานนี่ต้องปลีกตัวออกมาเหมือนตอนนี้พวกเราปลีกตัวออกมาซึ่งถ้าปลีกตัวแล้วมีพื้นฐานที่ดีด้วยก็ทำกรรมฐานต่อเลยแต่ถ้าปลีกตัวแล้วพื้นฐานยังไม่ดีก็ทำพื้นฐานก่อนนะพื้นฐานก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะเดินอย่างมีสตินั่งอย่างมีสติพูดอย่างมีสตินอนอย่างมีสติจนกระทั่งคิดก็คิดอย่างมีสติไม่ใช่คิดแบบใจลอยนี่อย่างนี้คือไม่ปล่อยใจลอยนี่พูดภาษาเราง่ายๆอย่าปล่อยมันไปตามเรื่องตามราวของมันเหมือนกับเด็กคนหนึ่งมันยังไม่ได้เรียนหนังสือยังไม่เก่งยังไม่มีความรู้ถ้าปล่อยมันไปตามเรื่องตามราวมันก็จะตกระกำลำบากไปเรื่อยๆจิตของเราก็เหมือนกันเหมือนมันไม่ได้เข้าโรงเรียนมันไม่มีความรู้ถ้าเราปล่อยมันคิดตามเรื่องตามราวเป็นยังไงครับมันก็ทุกข์สินะปล่อยคิดตามชาวโลกเขาชาวโลกเขาไม่ใช่คนมีความรู้นี่ถ้าคิดตามชาวโลกเขาชาวโลกเขาเป็นทุกข์เราก็ต้องเป็นทุกข์ด้วยอย่างนั้นมันก็ไม่ไหวเราต้องหัดควบคุมให้มาคิดมาเห็นตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ลองมาตรวจสอบดูอย่างวันๆพวกเราเนี่ยเห็นหรือว่าคิดตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้หรือว่าคิดตามทางโลกมากกว่ากันบางท่านบอกว่าไม่ต้องเปรียบเทียบว่ามากกว่ากันหรอกเพราะว่าไปทางโลก 100% อยู่แล้วนะทางธรรมแทบจะ 0% 0.01% ด้วยซ้ำไปนี่คิดดูสิอย่างนี้แล้วมันจะไม่ทุกข์ได้ยังไงไหวเนี่ยแล้วจะปล่อยมันไปอย่างนี้หรือถ้าปล่อยมันไปอย่างนี้มันก็ทุกข์อย่างนี้แหละมันก็ทุกข์อย่างคนอื่นเขาเนี่ยเพราะไปคิดอย่างคนอื่นเขาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับอันนี้พูดถึงพื้นฐานทีนี้พอได้พื้นฐานแล้วทำยังไงต่อไปพอได้พื้นฐานแล้วก็มาฝึกจิตพอใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะแล้วก็มาฝึกจิตให้มันสะอาดการฝึกจิตให้มันสะอาดก็ให้ยกจิตที่มีสตินั่นแหละมาไว้กับกรรมฐานอันใดอันหนึ่งให้มันนานๆพอสมควรเพื่อให้จิตได้รับการซักฟอกถ้าป้องกันกิเลสเอาไว้แล้วจิตก็มาอยู่กับกรรมฐานนานพอสมควรมันก็จะสะอาดโดยเฉพาะพวกเรามาอยู่ในคอร์สกรรมฐานนี้ดีมากเลยเนื่องจากเราป้องกันกิเลสไม่ให้มันเข้ามาด้วยแล้วถ้าเป็นคนมีสติเอาจิตไว้กับกรรมฐานเช่นเอาจิตไว้กับกายที่กำลังเดินอยู่เอาจิตไว้กับลมหายใจเข้าออกเอาจิตไว้กับการบริกรรมผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมหรือพุทโธเป็นต้นให้นานสักหนึ่งวันสองวันเป็นต้นแค่นี้ก็สมาธิก็เกิดได้แล้วนะเนี่ยอย่างนี้นี่ก็เลยต้องมีการปลีกตัวออกมานะฉะนั้นถ้าท่านอยู่ที่บ้านก็อย่าลืมหาเวลาปลีกตัวก่อนที่จะปลีกตัวถ้าใช้ชีวิตประจำวันก็ให้มีสติสัมปชัญญะมีเวลาก็ปลีกออกมาวันละครึ่งชั่วโมงบ้าง1 ชั่วโมงบ้างหรืออะไรก็ตามสมควร ถ้าจะมาอ้างว่าโอ้ผมไม่มีเวลาปลีกตัวเลยอย่างนี้จะอ้างไปจนตายก็ไม่เกิดประโยชน์ท่านจะต้องหาวิธีเอาเองนะถ้ามันยุ่งมากก็ทำให้มันยุ่งน้อยลงก็แล้วกันทำยังไงอ่ะก็มันยุ่งเยอะอยู่อาจารย์ผมไม่รู้เหมือนกันผมรู้แต่ว่าท่านจะต้องปลีกตัวออกมาถ้าไม่ปลีกนี้มันไม่ได้มันไม่ใช่องค์มรรคแล้วพวกเราจะต้องเห็นถูกต้องและคิดออกแค่คิดออกวันละ1ชั่วโมงวันละครึ่งชั่วโมงยังทำไม่ได้เลยแล้วถ้าจะออกทั้งชีวิตมันจะได้ไหมล่ะตอนเราลองนึกดูนี่อย่างนี้ทำนองนี้อันนี้เราก็ต้องเป็นคนมีเหตุผลนะไม่เคยคิดจะออกเลยแล้วจะออกได้ไหมมันก็ไม่ได้สิต้องคิดก่อนด้วยแล้วการจะคิดได้มันต้องเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิและมีสัมมาสังกัปปะมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็ไปฝึกกำลังจิตแล้วก็เอามาช่วยกันมันก็ออกได้แหละนะถ้าไม่คิดจะทำอะไรเลยแต่อยากจะได้ผลมันคงไม่ได้ผลนะพวกเราจะต้องเปลี่ยนทั้งหมดถ้าเปลี่ยนได้หมดเลยเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยน8อย่างเปลี่ยนให้เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเปลี่ยนให้ครบทั้ง8นี้เลยก็ไม่มีทุกข์เลยเท่านั้นแหละหลักมันเป็นอย่างนี้นะนี่ถ้าพูดถึงข้อปฏิบัติแบบครบถ้วนเต็มที่บริบูรณ์สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายที่จะถึงความพ้นทุกข์คือนิพพานก็คืออริยมรรคมีองค์8อันนี้ชัดเจนอยู่ในตัวแล้วนะผมได้พูดถึงพื้นฐานต่อมาได้พื้นฐานแล้วก็มาฝึกจิตให้เป็นสมาธิทีนี้สมาธิจะเอาระดับพอใช้การก็ได้จะเอาระดับสูงก็ได้แล้วแต่ตามสะดวกนะถ้าได้ยิ่งระดับสูงก็ยิ่งดีจิตมีกำลังมากก็จะได้พิจารณาอะไรได้ชัดเจนถ้าเอาแค่พอใช้ก็มีสมาธิพอสมควรรู้จักคุมจิตตัวเองได้บ้างแล้วหมดนิวรณ์แล้วก็มาพิจารณาแยกรูปแยกนามเนี่ยกายมันเดินนะจิตรับรู้และกายนั้นประกอบด้วยธาตุ4นะดินน้ำไฟลมส่วนไหนเป็นดินส่วนไหนเป็นน้ำส่วนไหนเป็นไฟส่วนไหนเป็นลมก็แยกแยะดูเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ไม่มีตัวตนก็ค่อยๆแยกแยะดูนี่ก็อาศัยสมาธิก็ฝึกให้เกิดปัญญาได้ตอนแรกๆเนี่ยพวกเรายังไม่เคยชำนาญในด้านนี้ก็ต้องปลีกตัวมาตอนแรกอาจจะต้องช้าๆหน่อยแล้วก็ลองสังเกตดูถ้าสังเกตแล้วก็รู้จักรูปรู้จักนามทำได้แล้วต่อมาทุกที่เราก็ทำได้หมดแต่ก่อนจะทำได้หมดเนี่ยมันต้องรู้จักวิธีรู้จักอุบายอย่างนี้นะฉะนั้นมาที่นี่นับว่าเป็นเวลาที่ดีมากทำให้ท่านทั้งหลายสละทิ้งของข้างนอกนะมาอยู่กับตัวเองมีโอกาสได้ฝึกสติสัมปชัญญะเป็นเบื้องต้นพอมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ฝึกให้มีสมาธิถ้ามีสมาธิแล้วก็ฝึกปัญญาพอมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็ให้รู้จักการฝึกอริยมรรคก็จะเอามารวมกันได้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับเดี๋ยวในคราวนี้ผมก็จะพูดให้ฟังเช่นเดียวกันซึ่งก็จะเหมือนกับคราวอื่นที่พูดมาแล้วแต่ว่าอาจจะพูดประเด็นปลีกย่อยที่ต่างกันบ้างเล็กๆน้อยๆตามสมควรไปท่านใดที่ได้มาฟังคราวก่อนก็เพิ่มเติมเข้ามาท่านใดไม่ได้มาฟังก็ไม่เป็นไรก็ยังมีซีดีมีอะไรให้ไปฟังอยู่นะเพียงแต่ว่าที่ผมจะบรรยายก็จะบรรยายวิธีการฝึกหัดจิตให้มาอยู่กับตัววิธีการทำสมาธิวิธีการฝึกปัญญาวิธีการเจริญมรรคทั้ง8ทำอย่างไรอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายในช่วงต้นของวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ